Pengine mimi naweza kuwa malaika wa Bwana, nimesimama katika simu yako au nimesimama kwenye TV yako. Sijajua ni mahali gani ambapo unaweza kuwa uliharibu, lakini unasita kwenda kutengeneza. Sijajua ni tabia gani ambayo ulikuwa hauna zamani, lakini sasa hivi imekuingia na inakusababishia kukosana na watu au kutokupendwa na watu. Inasababisha watu wengi wanakuchukia. Mimi sijajua, lakini kama mjumbe wa Bwana, kama mtumishi wa Mungu, nimetumwa kwamba ujaribu kutafakari ni tabia gani ambayo inaweza kuwa imeingia kwako, inakuletea roho ya kukataliwa. Yes, inakuletea roho ya kukataliwa. Wako watu wengi wanateswa na roho ya kukataliwa. Wako watu wengi wanalia, anasema mchungaji, nafanyaje mimi? Watu wananichukia. Yaani nikienda huku nachukiwa, naomba niombewe. Na nakwambia okay, nimeombewa na wachungaji wengi, lakini roho bado inanisumbua. Yes, mwingine anakwambia nimefanya mambo mengi ili roho ya kuchukiwa ini ondoke, lakini bado imening'ang'ania. Ushauri na ujumbe ambao ninakupa kama mtumishi wa Mungu, jaribu kutafakari ni tabia gani ambayo inawezekana inasababisha uchukiwe. Ni tabia gani ambayo inawezekana inasababisha usipendwe na watu, kwa sababu roho ya kukataliwa iko na mambo mengi. Roho ya kukataliwa inawezekana ikawa ni kwa uchawi ulifanyiwa na ukachukuliwa sura yako. Okay, ni sawa, hapo ukiombewa itaondoka kwa njia ya maombi. Lakini kama inasababishwa na tabia, ni lazima wewe uhusike katika kuchukua maamuzi magumu ya kuachana na tabia fulani. Inawezekana una hasira kupita kiasi. Inawezekana wewe ni unapenda kususa susa, unapenda kidogo tu kiguso ususa. Inawezekana wewe ni mwepesi kutukana. Inawezekana wewe ni mwepesi kuachana na mtu ambaye unamheshimu sana, ili mradi tu unahitaji wewe bosi ndo akunyenyekee. Hajiri alihitaji Sara amnyenyekee kwa sababu alikuwa ni mjamzito. Maandiko yanasema alipoona kwamba ana ujauzito akamdharau Sara. Na Sara alipoona amedharauliwa akaamua kumfukuza. Na akakimbia akawa hajui hata anakoenda. Maana hata malaika alipomuuliza unaenda wapi, hakujibu anaenda wapi. Alijibu tu nakimbia. Ukisoma mstari wa Mwanzo 16 mstari wa 9 anasema nakimbia, yani hata anakokimbilia hajui, amepanga kwenda wapi hajui, lakini amechanganyikiwa tu, amefukuzwa. Wako watu ambao pengine walikuwa na maisha mazuri sana hapo mwanzo wakiwa na tabia fulani, lakini pengine kutokana na makundi akajikuta amechukua tabia fulani ambayo inamponza sasa hivi. Na yeye anaamini tu kwamba ni roho ya kukataliwa, pengine ni uchawi. Hapana, kuna vitu ambavyo vingine si vya uchawi, ila ni tabia fulani ambayo imekuvamia. Umekuwa mtu mwenye mjeuri, umekuwa ni mtu mvivu, ni mtu ambaye hutaki ushirikiano na watu, umekuwa mkorofi. Sasa kama uko na tabia kama hizi, Mungu aliye hai, Mungu ninayemwabudu, akupe muda wa kutafakari. Ni vitu gani vinaniponza? Ni vitu gani vinasababisha nisipendwe kazini? Usichukue tu bosi anapendelea watu wengine na hivyo na hivyo. Hapana, kuna tabia unaweza kuwa nayo na ikawa inakutafuna. Mungu akujalie katika jina la Yesu. Upate nguvu ya kuachana na tabia inayokuponza. Mungu aliye hai ninayemwabudu akupe nguvu ya kugundua kinachokukosanisha na watu. Usiishie tu kusema watu hawanipendi. Jaribu kujitafakari, jaribu kujipeleleza. Ni kitu gani ambacho sasa hivi kimetawala maisha yako? Ni tabia gani ambayo imetawala maisha yako? Inasababisha watu hawakuchukii wewe, watu wanachukia tabia yako. Watu wanachukia hiyo tabia yako. Sasa malaika wa Bwana akamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee. Maana yake Hajiri alikosa unyenyekevu. Malaika wa Bwana akamwambia, kinachokuponza wewe sio mnyenyekevu. Rudi kwa bosi wako ukanyenyekee. Sijui ninaongea na nani hapa ambaye anatakiwa arudi akanyenyekee. Na akamnyenyekee nani? Roho wa Bwana atakuwa anakuongoza. Lakini nimekupa ujumbe ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo 16 na mstari wa 9 ndio uko msisitizo wangu pale. Rudi ukanyenyekee. Malaika wa Bwana hakuongea vitu vingi. Malaika alikuwa na uwezo wa kumtengenezea maisha sehemu nyingine, lakini hakufanya hivyo. Alimwambia rudi ukanyenyekee. Kuna ndugu yangu, yako matatizo mengine yanaondolewa tu na kunyenyekea. Ebu jaribu kujiuliza mwanampotevu, baada kuona kwamba amekula vyote alivyokuwa ameondoka navyo kwa baba yake. Alikuwa ameshapoteza mali zote na anaishi kwa shida, anakula na nguruwe. Ni kitu gani kilimrudisha kwenye maisha yake ya zamani? Ni kunyenyekea. Mwanampotevu akatafakari, akaona hapa sina ujanja. Jambo la maana hapa ni rudi nikanyenyekee kwa baba yangu. Na aliporudi akanyenyekea, maandiko yanasema akachinjiwa, akanunuliwa mavazi. Yako mengi utatendewa kama utakubali kujishusha na kwenda kunyenyekea. Ninaongea kama mjumbe wa Bwana. Sielewi ninakutana na wewe kupitia simu au nakutana na wewe kupitia TV, lakini ujumbe aliopewa Hajiri, rudi ukanyenyekee. Na mimi nakwambia rudi ukanyenyekee. Kwa nani? Unajua wewe. Nenda ukajishushe. Inawezekana maisha yako yakaharibika kwa sababu tu unashindwa kujishusha. Inawezekana maisha yako yakaharibika kwa sababu tu wewe ni mgumu kuomba msamaha. Yaani unajua kabisa kosa ni la kwako, lakini kuomba msamaha ndio kazi. Malaika wa Bwana akamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee. Na Hajiri aliporudi akanyenyekea, mambo yake yakanyooka. Mambo yake yakaka sawa. Ndio tukapata mtoto anaitwa Ishmaeli. Huyu Ishmaeli alitokana na Hajiri kukubali kunyenyekea. Kubali kunyenyekea, mtumishi wa Mungu ambaye unanisikia. Kubali kunyenyekea, kijana unayenisikia. Kubali kunyenyekea, binti unayenisikia. Yes, kubali kunyenyekea, mtu yote ambaye unanisikia. Ni eneo gani wewe unajua? Lakini malaika wa Bwana anamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee kwa bosi wako. Rudi ukanyenyekee kwa mchungaji wako. Rudi ukanyenyekee kwa mchumba wako. Rudi ukanyenyekee kwa mume wako. Rudi ukanyenyekee kwa mke wako. Rudi ukanyenyekee kokote ambako wewe unajua uliharibu. Maandiko yanasema malaika akamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee. Na mimi nakwambia katika jina la Yesu, yako mambo mengine sio uchawi. Mambo mengine ni sisi wenyewe tunajiroga kwa tabia zetu. Tafakari ni tabia gani ambayo imekuponza? Ni wapi ulitukana? Ni wapi ulijibu vibaya? Ni wapi ulituma message mbaya? Rudi ukanyenyekee, upatane na watu, maana watu ndio chanzo cha mafanikio. Kadri unavyopoteza watu ndivyo unavyopoteza mafanikio yako. Mafanikio yapo kwa watu. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Kwa ufupi, nimeleta ujumbe. Malaika wa Bwana akamwambia Hajiri, rudi ukanyenyekee. Mwana mpotevu akasema, nitarudi kwa baba yangu nimwambie sistahili kuitwa mwanao. Huku ni kujishusha kwa kupita kiasi. Akamwambia, nitarudi kwa baba nimwambie sistahili kuwa mwanao. Ile roho ya mwana mpotevu kurudi na kutubu ikusaidie wewe unayenisikia. Usijifanye nunda, usijifanye mbichi, usijifanye mtata, lakini maisha yako yanazidi kuharibika. Kubali kushuka, maisha yako yarudi kama zamani. Mungu akubariki sana, nakupenda katika jina la Yesu. Amen.